Magandang mga kaga, mga panalig. Ito po si Sister Pinky. Nandito po kami ngayon sa World Trade Center. Last day na po ngayon ang ating National Congress of the Clergy. At meron tayong interview.
Second National Congress of the Clergy.
Yes. Yeah, so meron tayong interview ngayon, Monsi, no?
Okay.
Coming from the Diocese of Basilan, si Father James Agoo. Hello, Father. Good morning.
Good morning po.
Okay.
Father James, mayroong ag-uusap ang Gasinan. Sa La Union.
La Union, opo.
Hindi mo ka mag-anak.
Hindi mo ka mag-anak yun, no?
Sa amin yun.
Anyway, Father, kami ay inspired na makita ang almost 6,000 priests dito ngayon na nag-gather sa World Trade Center. At very, very impressive talaga. Ngayon gusto namin tanungin ikaw, ano ba ang impression mo dito sa nangyayaring Congress of the Clergy ngayon?
My impression of this Congress is very satisfactory ang Congress because first of all, there is an increase of a number of priests participating in the Congress kasi nung first Congress, nandito din ako.
Ah, talaga?
And that is one great response given by the priest to really be together for this Second National Congress of the Clergy. Secondly, the talks given by the speakers, by Father Cantalamessa and Bishop Tagle, are excellent and very touching, inspiring, giving us the motivation to really continue our work as collaborators of the Lord in His vineyard. And there are many other aspects which I think it's not easy for me to express, but I am so happy to be part of this Second National Congress of the Clergy.
Wow, alam mo Father, ay marami ako naririnig ng mga positive feedbacks, no, from the participants. At isa nga doon sa mga narinig ko Father ay talagang yung impact ng mga talks na narinig nila.
Okay.
At yung mga activities na talagang sa kanila, para sa kanila ay talagang na-touch daw talaga sila sa yun, sa mga activities na ito, no? Lalo na yung confession.
Opo,
no?
Opo.
So, ano ang message share mo tungkol dyan, Father? Ang impact sa iyo as a priest?
Sa akin, I could see that at our table, most of us come from Basilan. We actually did a good confession, one confessing to the other, and some of our members of the group went to other priests for the same sacrament to receive the grace of forgiveness coming from the Lord. No? And this is, I believe, a very, very touching experience because I believe that the Holy Spirit is truly active in our midst, especially not only during the talks, but most especially during the celebration of the Sacrament of Reconciliation.
Yes. Alam mo, Father, malaki din ang impact niyan sa mga tao eh. Lalo na nang malaman nila, ang mga pari pala ay nangungumpisal. Kasi ang akala nila ay kinukumpisalan lamang ang mga pari at hindi sila nangungumpisal eh.
Kailangan yun. Like for example, yung isang pari, sabi niya, tapos ka na? Nagkumpisal? Opo. Ako na naman sa iyo kasi kababago mo lang nagkumpisal eh. Maganda yun.
Palitan, ano? Palitan.
So, ang ibig sabihin noon ay nakatanggap ka na malaking grasya kasi katatapos mo lang magkumpisal, kaya siya naman ang tatanggap ng grasya sa iyo.
Opo.
Ganun, madalas yan pag kami nag-retreat din yung mga annual retreat natin.
Opo.
Ganun tayo, nagsaspapalitan. Pag ako nag-umpisa sa kabilang pare, siya naman sa akin.
Talaga?
Ganun yan. Oh. Kahit sa CBCP, yung mga bishop, pag dumarating doon, tumupunta sa akin, nag-umpisa sila sa akin.
Pagkatapos, ikaw naman na magkukumpisal sa kanila.
Ako naman sa kanila.
Wow.
Ganun yan. Matagal na yung ganun.
Sharing, parang sharing of graces talaga yan.
Ganun talaga.
Ilang malalaman ng tao kasi hindi mo natin ito para sa mga pare, ito ordinary yung ano na yun.
Ah, really?
Imagine, para sa iyong madre, hindi mo pala alam.
hindi kasi kami, alam mo, hindi kasi kami nangungumpisal sa isa't isa.
Oh,
diba? Oh, mga pari lang ang kinukumpisalan
right,
namin eh.
Right. Correct ka dyan. Correct ka dyan.
Okay.
So, Father, naalala mo nung Huwebes, ng homily ni Cardinal Vidal, nung umaga, he began the homily by saying na ang pinakamahirap talaga na bigyan ng talk yung mga pare. And then he proceeded to say na itok pare kasi mga pilosopo, nag-aral ng theology, ng philosophy. Na, he was morally saying na kung pag-usapan natin yung ano, yung dahil marunong siya, no? Sanay siyang magbigay ng talks, hindi na tumanggap. What's your take on that? Anong sinasabi ng Cardinal?
Sa akin, yung impression ko eh, it's true, but I think even though we have learned so much, no, or but still we have to continue learning and listening to people who can share with us their knowledge, their experiences, no? Especially coming from a cardinal. No?
Yes.
I think it's a perception coming from a cardinal, but in reality, even though we have listen to many talks, speeches, conference, attended to many conferences, yet we still need, I believe, in behalf of the priest, no? That's my my opinion, they are still willing and are open to listen to talks, especially talks given by cardinals, by fellow priests, no? By bishops. No? We learned so much, but we still need to learn more.
Totoo yan, ano?
Yeah. Actually, ano lang yun? Entry point lang yan.
Parang,
pero at the end of the homily, he was morally saying na how happy he was na yung mga pare ay
talagang nakikinig.
Hindi naman talagang ganon.
Totoo yan.
That the priests also are great listeners. They listen to everyday problems ng mga tao. At saka sa kanila mismo among themselves of the church.
Oh, dapat naman talaga yan, totoo yan, dahil we learn from one another, di ba?
Yes.
We cannot say not because we have, you know, mga PhDs, mga MAs, mga ganyan na, we cannot learn from simple people, but we can. Actually, Monsi, I can attest to this, to Father eh.
Talaga?
Kasi scripture scholar to eh.
Wow.
Pero kita mo naman how simple he is, ha? Di ba? Hindi nga halatang scripture scholar siya kasi buong-buo pa ang kanyang buhok at itinitin pa.
Puti na yan, nakatina lang.
Bakit mo naman ibinulgar?
Sige, anyway. Father, meron din tayong collection ng isang misa natin noong Wednesday. Ano sa tingin mo yung nakarating tayo ng 985,000?
Almost 1 million.
Dinagdagan ni Cardinal ng para makaabot ang 1 million. Hindi siguro alam ng mga tao na mayroon tayong sariling collection, di ba? Mayroon tayong collection mga pare every year na binibigay sa Roma.
Opo.
So, pangakala kasi nila na tayo takakulikta lang, di ba?
Kaninang umaga nga, sa host family ko, sinabi ko, hindi man kayo maniwala, pero there was a collection yesterday during the Mass, uh-huh. And the intention of the money will be for the victims of the earthquake in Haiti, no? Sabi ko sa kanila, umabot yung collection almost 1 million.
Yeah.
Mm-hmm. Plus some other currencies, foreign currencies. I think it's even more, no?
Ah, oo nga pala, may ibang currencies.
Yeah, oo. Saka pinunuan din niya, ni Cardinal, yung kulang. Pinunuan niya eh.
Parang hindi sila magkapaniwala. And I think people should know that priests do not only collect, but they also share a lot.
Yes.
In fact, yung kinukulik naman natin, pumabalik din naman sa tao. Talagay na ating mga pastoral programs at mga social action programs.
Totoo yan, no? Hindi naman yun sa bulsa ninyo talaga na pakapunta, no?
Although din natin maiwasan, talagang mayroong iba sa atin ang we have to admit, mea culpa, na mayroon talagang mga lifestyle na hindi kaaya-aya sa mga mata ng ating mga tayo. So that one we are trying to correct.
Yeah. Speaking of lifestyle nga, Monsi, no? Diba, ang isa sa mga comments ng mga tao, lalo na doon sa ating website, no, nagsasabi sila na sana itong National Congress of the Clergy na ito ay magkaroon talaga ng impact sa buhay ng mga pari at magbago sana ang kanilang lifestyle. Anyway, some of the priests ba ang kanya binabanggit na sana magkaroon naman pagbabago ang kanilang lifestyle.
Opo. Ito, pero para sa amin whether we like to acquire more, but we cannot because it's a place where we dedicate ourselves, no, to live a simple life.
Kaya nga, Father, na talagang very impressive nga yung mga buhay ng mga pari natin na naka-base doon sa mga liblib na pa. Katulad na sa iyo, no? Ikaw nasa Basilan ka. Na talagang war-torn place yan, ano?
Merong mga threats, pero I still love to serve, no, in that area, to people in that place. No?
Oo nga pala, ang dami namang diocese, ba't doon ka pa pumili sa Basilan? Na talagang, tagaroon ka talaga.
Tagaroon ako eh, doon ako pinanganak.
I know that may mga taga-Basilan na did not prefer to serve there na nasa New Jersey na ngayon, na nasa America ngayon.
Opo, nasa Cleveland.
Nasa Cleveland.
Alam mo ha?
So, ikaw, you will stay on kahit sa threat ng buhay mo.
Yes, there was even a temptation that when I was, after my studies in Rome, the Archbishop of the Archdiocese of Gaeta in the southern part of Italy wanted me to stay, no, to take the place of an old priest.
Very tempting, eh?
Oh, very, very tempting. Uh-huh. But I decided to go back because I believe that people in our place need priests.
Ito, Father, ang kinakailangan malaman ng ating mga kapanalig, tagapakinig ngayon, na when something wrong, kahit isa lang, lahat tayo na affected ng mga pare. You don't know that ang dami sa atin mga heroes tulad mo, who prefer to stay in an area na war-torn, ikaw nga, because of your missionary zeal, ay nagpapatuloy kayo mag-stay sa Basilan.
Opo.
Marami kayo doon. Ilang pare kayo ngayon doon?
18.
So araw-araw, yung threat ng kidnapping, talagang, di ba,
opo,
marami nang kidnapping?
Lalo na sa akin kasi nasa school ako ngayon and I think last month, the vice president of the state of one of the schools there, State College, was kidnapped and there were, you know, people telling me that, Father, you have to be very careful.
Baka ikaw yung susunod.
So I said, of course, that's a part of our life here in Basilan, but still we need to be very, very careful, no? Kailangan yun kasi we do not know what will happen, especially sa trabaho ko ngayon, parang you know, parang mainit ang sa mga mata, no, ng
mga kapatid
natin. But I believe that students in our school who know very well about the situation, especially yung mga Muslim brothers na nag-aaral dyan, they care for the priest.
Okay.
In sa eskwelahan niyo, Father, ilang porsyento ang Catholics, ilang porsyento ang Muslim at ibang reliyon? More or less,
mga a majority pa rin yung Christians, okay, sa school, but almost equal yung number, no? Yung percentage.
Okay.
Almost equal.
Alam mo, ako, sa totoo lang, natatakot talaga ako mag-work sa mga ganyan. Nakikita ko yung suffering, physical suffering ng mga kinikidnap ng mga pare. Ikaw ba, hindi ka natatakot?
Merong takot, pero parte ng buhay, parte ng pagsiserve sa Panginoon at sa simbahan doon. Kung aalis kami, sino naman ang pupunta doon? Siyempre, I think it's not our lot, but it's a challenge for us to really work in that area.
Alam mo, this is heroism. Father, I consider you a hero. Kasi hindi lahat tayong mga pari ay gagawa ng ginagawa niyo. Sabi ko nga sa'yo, ako natatakot ako eh. Magtatakot talaga ako sa nasahin doon.
Totoo yan, Father.
Pero I believe in the grace of the Holy Spirit. Somehow when we are sent to an area like that, pinapalakas tayo ng Diyos. Hindi po ba?
So, I believe that people also like you working in this area, siyempre, you're praying also for us, no, as brother priest, no, sister din.
Yeah.
I think sa aspeto na yan ay malaking tulong para sa amin na assigned doon sa, you know, sabi ni Father, war-torn area.
Okay.
Father, marami sana tanong kami tatanong sa inyo, kaya lang my our time is up. So, maghihingit kami sa inyo ng huling mensahe. Siguro pwede kang maghingi ng prayer para palakasin pa ang inyong misyon doon sa Basilan.
Opo. Para sa mga pari dito, I believe that as brothers, as I know that they are praying for us as we also do the same for them. And I think the people also who are listening, sana sila ay bibigay din ng importansya sa mga pari na lalo na sa amin na assigned doon sa areas na hindi pinupuntahan ng ibang pari. So yun lang na sana we continue to pray for us and also pray for the priests, especially that this year is the year for the clergy.
Wow, thank you very, very much, Father. You can be assured of our prayers. Saludo talaga ako sa iyo.
Thank you.
Thank you.
Maraming salamat po.